Азатлык радиосының якшәмбе программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбызда Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең төбәк башлыклары сайлауларын кайтару тәкъдимен Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов та хуплап чыкты. Мәскәү ни өчен читтә рус телен көчәйтүгә бюджеттан зур акчалар бүлә? Татарстан президентының тормыш иптәше Сәкинә Шәймиеваның Миңтимер күләгәсендә исемле китабыннан өзекләр. Азатлык радиосының якшәмбе түгәрәге өстәл сөйләшүе, татар музыкасының бүгенге хәле, моңлы җырлар язмышы һәм шоу-бизнес, тамаша, сәхнә кәсебе турында булыр. Бу атнада Русиядә төп эчке сәяси белдерүләр Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең төбәк башлыклары сайлауларын кире кайтару тәкъдиме белән бәйле булды дияргә мөмкин. Федерация шурасы, Дума вәкилләре, төбәкләр министры, губернаторлар Русия төбәк башлыкларын халык тарафыннан сайлатуга әзер түгел дип белдергәндә, Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов Шәймиев ягына басты. Урал башкорт халык үзәге, Башкортстан татар хәрәкәте җитәкчелеге дә шундый уртак фикердә булуларын белдерде. Уфадан Кәрим Яушев хәбәр итә.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең 14 июньдә губернаторларны өстән билгеләүне туктатып, аларны төбәкләрдәге халыктан сайлатуга яңадан кайтырга кирәк дип чыгыш ясавы бөтен Русиядә һәм бигрәк тә Башкортстанда иҗтимагый-сәяси тормышны җанландырып җибәрде. Әмма нәрсә күзгә ташлана? Мәгълүмат чараларында бу белдерү үзенчәлекле давыл кузгатса да, бик аз гына губернаторлар бу мәсьәләгә үзләренең карашларын белдерделәр. Һәм нигездә тискәре карашлары. Шулай Санкт-Петербург губернаторы Валентина Матвиенко 19 июньдә Росбалт агентлыгы аша Русия губернаторларына турыдан-туры сайлауга әзер түгел дип белдерде. Шуның ишрәк позицияларын Красноярск крае губернаторы Александр Халапонин һәм Кузбасс өлкәсе башлыгы Аман Тулиев та яңгыраттылар. Барыннан да катырак тискәре позицияны Русияның төбәк үсеше министры Дмитрий Казак белдерде. Русиядә губернаторларны яңадан турыга-туры сайлау тергезелмәячәк. Без яңа гына үзгәреш керттек. Үз карарларыбызны үзгәртергә җыенмыйбыз, диде Кремль ишеген аяк белән генә тибеп ачучы бу министр. Монда шунысын да искә алу дөрестер. Русия субъектлары башлыкларын сайлау практикасын Русияның ул вакыттагы президенты Владимир Путин 2004 елына Беслан шәһәрендә террорчылар балаларны тоткынлыкка алганнан соң террорчылыкка каршы көрәшне көчәйтү өчен дип битергән иде. Дмитрий Казакның бу сүзләре артында нәрсә ятуын? Русиядә террорчылыкка киртә куелуга ышаныч юклыгымы, яисә Кремльнең хакимият вертикале күләгәсендә генә ятарга ниятләүеме? Аңлавы кыен. Мөгаен икенчеседер. Бары тик хакимият вертикале дигән сүзне үз исеме белән империя вертикале дип атарга кирәктер. Мондый шартларда Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның 18 июньдә Татарстан президентының губернаторларны сайлау кирәклеге турындагы фикерен хуплап чыгуы аерым игътибарга лаек. Башкортстан президенты: "Тулайым алганда килешәм. Моңа кире кайтырга кирәк. Әгәр бездә демократия икән, сайлаулар да булырга тиеш" дип белдерде. Башкортстан президентының бу позициясен Урал башкорт халык үзәге дә хуплый икән. Бу турыда Азатлык радиосы өчен башкорт халык үзәгенең рәисе Риф Исәнов белдерде.
Бу хурау бик кирәкле бүгенге көндә. Ни өчен дигәндә, безнең халыктың көн күрешен Мәскәү генә читтән торып белмәй. Шуның өчен ниндәй теләге бар икәнен дә ситтән торып күзгә күренмәй. Шуның өчен бүгенге көндә, әгәр без президентыбызды һайлап куябыз икән, ул халык президенты буласак. Һәм халыктың нәмә теләгәне кемде үзенең президенты булуын күз алдында тоту, һәм ул аңа үзенең теге наказ бирендә, наказын биреп, шул наказын тормышка ашырга, ошо президентыбыз сулакта инде безнең сын мәгънәле инде безнең республикабызның дәрәҗәле күркәм хуҗагы дип әйтергә була бит инде эш алып барасы кеше дип әйтергә була. Шуның өчен мин башка халыгыдагы исемен әйтәм, без барыбыз бергәләп бөтен агзалары исеменнән әйтәм, без хайлап куярга президентты киләчәктә шул мнениелә торып калабыз.
Иң кызыгы дигәндәй, Башкортстандагы татар хәрәкәте башлыгы, билгеле бизнесмен Рамил Бигнов та шул ук позицияда тора. Азатлыкка биргән интервьюсында Рамил әфәнде Башкортстандагы сайлаулар гадел булмаса да, төбәк башлыкларының сайланып куелуы принцибы мөһимрәк дигән фикер яңгыратты.
Башкортстанда яшәүче күп милләтле халыклар өчен, әгәр дә мәгәр губернаторлык булса һәм бу образованиенең җитәкчесе итеп глава регион дип аталса, глава республики дип аталса, ул әйбәтрәк булыр иде, чөнки ул кешегә ул теге төп халык дигән мәгънәсе бетәр иде һәм төп халыктан сайлау кирәк ул кешенең дигән сорау да төшеп калыр иде. Шуңа күрә Татарстанга карашлы мин үземнең фикеремне бик әйтә алмыйм, чөнки Татарстан халкы үзе бу сорауларны куеп, үзе аңа җавап бирергә тиеш. Менә Башкортстанга караганда инде Башкортстан белән Татарстанның халыклары бит инде милләтләр анда икенче төрлерәк. Татарстанда ул ике төп милләт, урыс халкы һәм татар халкы яши. Әмма Башкортстанда урыс монда башкортлар белән урыслар белән бер рәттән дә татар халкы һәм күп кенә чуваш, марилар яшиләр. Шуңа күрә күп милләтле булган публикада әгәр дә мәгәр менә төп халыкның только представители республиканың җитәкчесе итеп сайларга тиеш дигән мөрәҗәгать бетсә, минем уйлавымча ул халык өчен һәм республика өчен әйбәт булыр иде.
Әмма мәсьәләнең икенче ягы да бар бит. Менә сез әле күптән түгел генә үзегез Башкортстан корылтаена, аңа хәтле Русия Дәүләт Думасына Башкортстан шартларындагы сайлауларда катнаштыгыз. Һәм сез беләсез, моңа хәтле Башкортстанда президент сайлауларының ничек үткәнен. Шуларны белә торып, мондый шартларда Башкортстанда яңадан менә бу республика президентын сайлау кертелсә, бу сайлау буламы, моның мәгънәсе буламы берәр төрле?
Әйе, андый куркыныч бар һәм аның төбе дә бар. Чөнки үткән елларда бит инде безнең сайлауның сайлау булмаганын без беләбез һәм күп кеше белә. Республикана түгел, аны бөтен Россиядә һәм дөнья күләмендә беләләр. Әмма ләкин аңа гына карап, бит канун булгачтан бит инде канунны аны бит җиргә җиткереп эшләргә кирәк. Менә бит Россия президенты Медведев әйтте азакы үзенең чыгышларында, безнең Россия канун буенча яшәргә тиеш дип, һәм аның әйтүе генә түгел, үзе бит инде күренеп тора, аның эшләре дә бар дигән сыман. Шуңа күрә канун булгачтан ул канунны просто ул канунга ярап эшләргә кирәк. Алайса бит инде бөтенләй аңламаслык хәлләр булырга мөмкин. Ул республикада яшәгән халык канунга ышанмаса бит нәрсә булыр алда? Ул революция әйләнергә мөмкин бит инде. Шуңа күрә федераль яктан да ул канунларны тотып сайлауларын үткәрергә дигән таләпләр булырга тиеш. Ул таләпләргә түгел, ул нык контроль белән үтәргә тиеш. Шулай булса, минем уйлавымча, барыбер демократик принциплар безнең яшәүгә керергә тиеш.
Аерым мәгълүмат чаралары, аерым сәясәтчеләр Шәймиев белән Рәхимовның уртак позициядән торып белдерү ясауларына үз аңлатмаларын бирәләр. Билгеле сәясәт белгече Глеб Павловский мондый уртаклык очраклы хәл түгел ди. Цитата: Шәймиев һәм Рәхимов бер-берсе белән киңәшләшмичә һәм җилнең каян искәнен сизмичә андый белдерүләр ясамыйлар. Цитата тәмам. Павловский фикеренчә, Шәймиев та, Рәхимов та Русияның яңа президенты Дмитрий Медведевка үзенчәлекле кисәтү ясыйлар. Милли республикалардагы президентлык постына кул сузарга ярамаганлыгы турында. РБК Дейли агентлыгының 19 июньдәге язмасында айрым лидерларның бу позициясы артында аларның үзләреннән соң урыннарында Мәскәү таккан кешенең түгел, ә бу лидерлар үзләре теләгән кешенең калуын күрергә теләү тора дигән фикер үткәрелә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Русия президенты БДБ илләрендә урыс телен үстерү проектына күп акчалар бүлә. Чөнки соңгы елларда күрше илләрдәге яшьләрнең урыс теле белән кызыксынуы кими бара, һәм алар күбрәк инглиз теленә өстенлек бирә. Федераль үзәк төрле юллар белән урыс теленә кызыксыну уятырга тырыша. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Русия президенты урыс телен саклап калу өчен бүлгән акчага инде берничә түгәрәк өстәлләр һәм конференцияләр узган. Элекке Советлар Берлеге илләрендә урыс телен үстерү белән Русияның сәяси аралашу үзәге шөгыльләнә. Ләкин белгечләр Русияның бу тырышлыгын батып барганда саламга тотынуга тиңди. Ник дигәндә, яшьләрдә урыс телен өйрәнергә ихтыяҗ юк, һәм алар күбрәк инглиз теленә өстенлек бирә. Айрыча да бу Грузия, Эстония, Украинада сизелә. Бу хакта Newsweek журналы да язып чыкты. Яшьләр чит теле буларак инглиз, француз яки алман телен сайлауны Европага якын булыр өчен дип аңлата. Әгәр элек алар өчен көнбатышка юл урау, ягъни Русия шагына мөмкин булса, хәзер инде туп-туры. Шуңа шактый гына яшьләр үзләренә урыс телен өйрәнүне кирәк дип санамый. Меңләгән студент көнбатыш Европа, Америка уку стандартларын сайлый. Мисал өчен Украинаның Киево-Могилянский академиясендә укыту украин һәм инглиз телләрендә генә алып барыла. Азербайҗандагы Хәзәр университетында бары инглиз телендә генә. Мондый хәлләр Тбилисидә дә, Бишкектә дә күзәтелә. Аларда да программа көнбатышныкы. Татарстанда исә соңгы вакытта бу нигездә шау-шулар туды. Мисал өчен татар төрек мәктәпләрендә Оксфорд программасы белән укытуга Русия мәгариф министрлыгы канәгатьсезлек белдерде. Бары Русия дәреслекләре белән генә укыту ярый икән. Федераль үзәк БДБ илләрендә урыс телен үстерү чараларын күрә, урыс телен кысырыклыйлар дип шаңкага. Шул ук вакытта үзе дә Русиядәге башка милләтләрнең ана телләрен укытуга киртәләр куя. Милли төбәк компонентының бетерлүе моңа мисал булып тора. БДБ илләрендә яшьләрнең күбесе инде урыс телендә аралаша да алмый икән. Украина, Грузия һәм Балтия илләре өчен Мәскәү инде үрнәк түгел. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстанда әле урыс теленә бераз өстенлек бирәләр икән. Чехияда яшәүче казах милләтеннән булган Нурлытай апай булай дип сөйли.
Безнең осы чех җирендә Прага каласында торып атканыбызга 10 елдан асып барады. Осы җирдә дөньяга килгән балам да, және Казахстанда жұмыс істеп жүргенде дүниеге келді.
Біздің енді чех жерінде Прага шәһәрінде яшау бізге 10 елдан артты. Қазақстанда туған 2 балам, һәм Чехияда туған тағын 1 балам хәзер инглиз мәктәбендә оқый. Үйдә без қазақ тілінде сөйләшәбез. Һәм мәктәптә алар инглиз һәм алман телләрен оқый. Шуңа монда булганда аларга урыс теле бөтенләй кирәкми. Һәм аларның һич кенә дә урыс телен өйрәнәселәре килми. Әмма Казахстанга кайтып укуларын дәвам итсәләр, аларга урыс теле кирәк булачак. Шуңа без балаларыбызга урыс телендә өйрәтергә кирәктер дип уйлыйбыз.
Өмер сүрү өчен, еңбек итеп оқу өчен балаларыма урыс телен белү кирәк булатын булады. Сондықтан без кайбер сәттәрдә осы балаларыбызга осы бастан урыс телен өйрәтү кирәк икән дигән ойга каламыз.
Нурлытай апа әйтүенчә, Казахстанда икътисад, эшмәкәрлек өлкәсендә барлык сөйләшүләрдә урыс телендә алып барыла. Шуңа Казахстанда урыс телен яшьләрнең яхшы белүен әйтә. Ул булай дип дәвам итә.
Без инде демалыстарымызда Казахстанга барган кезләрбездә туган-тугандар, достарыбыз белән аралашканда байкайтыбыз.
Без Казахстанга баргач, туганнарыбыз, дусларыбыз белән сөйләшәбез. Һәм алар Казахстандагы яшьләрнең инглиз телен өйрәнергә тырышуларын әйтә. Казах мәктәпләрендә укучылар казах һәм урыс телләрен әйбәт белә. Шуңа алар бар көчен инглиз телен өйрәнүгә бирә.
Казах телен үтә яхшы белә дә, урыс телен үтә яхшы белә. Енді шул барлык күчләрен агылшын теленә салып жатыр. Соны белүгә тырысып умтылу жатыр.
Ди Чехияда яшәүче казах милләтеннән Нурлытай апа. Ул 90-нчы еллар башында хакимият казах телен үстерүгә күп көч куйса, хәзер бу юнәлеш сүлпәнәйә төште ди. Көнбатышта да Мәскәүнең үзендә дә Русия хәзер үсә барган ил буларак кабул ителә. Нефть газга бәяләр арта, күп акчалар килә. Ләкин шуңа да карамастан күрше илләрдәге яшьләр көнбатышка тартыла. Һәм бу Русияның иң авырткан җире булып кала. Чөнки федераль үзәк элекке Советлар Берлеге илләрен ничек тә үз канаты астында калдырырга тели. Узган ел Кремль урыс дөньясы дигән оешма да төзеде. Анда урыс телен үстерү өчен 22 миллион долларлык грант каралган. Бу оешманы Кремльдә шактый озак эшләгән Вячеслав Никонов җитәкли. Аның әйтүенчә, быел БДБ һәм Көнбатыш илләрендә урыс телен өйрәтүче 15 үзәк ачылачак. Димәк, Русия хакимияте җайлап-майлап грантларча миллионланган доллар акчалар тотып булса да, урыс теленә кызыксыну уятырга тырыша.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Татарстан президентының тормыш иптәше Сәкинә Шәймиева китап язган. Миңтимер күләгәсендә китабының авторы тормышыбызны яшереп булмаса, укучыларны үзем кунакка чакырам дип белдерә. Татарстанның беренче ханымы язган китап белән Бикә Тимирова таныштыра.
Соңгы араларда Казанда күп кенә танылган кешеләр китапларын чыгарды. Журналистлар әңгәмәләрен, иң кызыклы мәкаләләрен туплап, җыентыклар бастырды. Кайбер хәбәрчеләр, әйтик, Шамил Идиатуллин, Ирек Мортазинның нәфис романнары басылып чыкты. Татарстан прокуроры Кафил Амиров та әле яңа гына үзе төшергән рәсемнәрдән альбом чыгарды. Ә менә зур җитәкченең хатыны, бигрәк тә президентның тормыш иптәше Сәкинә Шәймиева исеменнән язылган китапның булганы юк иде әле. Шуңа да Минтимер күләгәсендә дип исемләнгән китапка игътибар зур булыр кебек. Китап инде 97 елда чыккан дип саналса да, аның басылу хәбәре шушы арада гына таралды. «Известия» һәм «Вечерняя Казань» газеталары шушы әсәрдән кайбер өлешләрен бастырып та чыгарды. Мин кеше алдында сәясәтче булмасам да, үз гаиләмдә менә дигән сәясәтче. Минем янымда популичка, мин иремә шулай дәшәм. Президентка кадәр үсеп җитте. Дип башлана Сәкинә Шәймиеваның китабы. Татарстан президентының тормыш иптәше укучылар белән сөйләшүне гади тел белән һәм дустанә рухта алып бара. Президент хатыны булу авырмы дигән сорауны куйганда ул, моның никадәр җаваплы булганын, гер халыкның күз алдында булырга мәҗбүр булуын әйтеп китә. Әмма шул ук вакытта Сәкинә ханым үзен беренче леди дип санамый. Минем Минтимер тормышындагы урыным бөтенләй башка. Мин аны яраткан һәм аның тарафыннан яратылган хатын-кыз. Миңа аның күләгәсендә бик рәхәт, дип яза ул. Әсәрдә парның мәхәббәт тарихы, хәтергә уйылып калган хәлләр, балаларның, оныкларның уңышлары һәм башка вакыйгалар сүрәтләнә. Минтимер күләгәсендә дип исемләнгән китапта элегрәк матбугатта чыккан әңгәмәләрдән, юбилей көннәрендә чыккан фильмнардан киң билгеле булган мәгълүматлар кабатланса да, анда моңа кадәр ишетелмәгән кызыклы вакыйгалар да телгә алына. Әйтик, китапта Сәкинә ханымның изге вәли көнендә ире Минтимергә эш өстәленә мәхәббәт хатын куеп калдыруы сүрәтләнә. Һәм президентның бу хатка җавабы да китерелә. Ул Сәкинә ханымга «Санулечка, сиңа һәм синең сүзләреңә альтернатива юк» дип җавап биргән. Президент хатыны үзен гадәти татар ханымы итеп сүрәтли. Базарга да үзем йөрим, ашларны да үзем пешерәм, кунаклар килгәндә дә бар нәрсәне дә үзем әзерлим, хәтта өстәл янына да утырмыйм, ди ул. Президент хатыны һәр әни, һәр дәүәни кебек балалары, оныклары белән горурлана. Һәр берсе турында тәфсилләп яза. Олы улы Айратның машиналар белән мауыгуын, аның улының да узышлар яратуын. Оныкның хәзер Англиядә укуын хәбәр итә. Икенче улының да узышларда катнашуын, чемпион исеменә йөрешүен әйтеп китә. Сәкинә ханым икенче улын Радик Шәймиевны ышанычлы, киң күңелле эшмәкәр дип сүрәтли. Ул кешенекен алмый, алдашмый, акча эшләүне бар нәрсәдән дә өстен куймый, дип яза ул. Сәкинә ханым бу китабында «Чит илләргә күп йөрмим, мөмкинлекләрем булса да», дип әйтеп китә. Раиса Горбачеваның сәфәрләренә халыкның мөнәсәбәте бик тискәре иде. «Бу мине туктата иде», ди ул. Яшьлектә бик чибәр хатын-кыз булуын, игътибар күп булуын, моны иренең дә күрүен, әмма ялда булганда биюгә чакырсалар, Минтимернең каршы килмәвен, үзенең дә, иренең дә бер-берсенә көнләшергә сәбәп бирмәвен әйтеп китәм. Сәкинә Шәймиеваның китабында, әлбәттә, зур урын популичкага, ягъни Минтимер Шәймиевка бирелә. Ул аны яраткан ир һәм яхшы ата итеп сүрәтли. Сәкинә ханым авырлы булганда, баланың тибенүен сизеп, хатынын һәм корсактагы улын юатырга, тынычландырырга тырышуын, үзенә бирелгән дәүләт бүләкләрендә хатынының да өлеше барлыгын тануы, аңа бер-ике сүзлек булса да мәхәббәт хатларын язып калдыруын хәбәр итә. Сәкинә ханым Минтимер өчен курыкканын һәм аның белән горурланганын яза. Иренең министр булып эшләгән чорда авылдан кайтышлый, каты буранга эләгеп, казага очравы, машинаның берничә тапкыр әйләнүен, анда булган бөтен туганнарының һәм иренең җәрәхәтләнүен, казадан соң күргәннәрне беркайчан да онытмавын яза. Бу китапта Сәкинә Шәймиева Минтимернең аңа ышаныч белдергән халык алдында җаваплылык тоеп яшәүен яза һәм бу аңа эшләргә этәргеч бирә дип хәбәр итә. Өченче тапкыр сайлануга каршы булуын, иренең аны идәге оппозиция дип атауын сүрәтли. Китапта сәяси белдерүләр, тарихи вакыйгалар, бәйләмәләр, Шәймиевләр өендә булган сөйләшүләр турында бер сүз дә юк. Автор үзе дә буларны көткән булсагыз, ялгышкансыз дип искәртеп уза. Бу китапның башында ук ул бу әсәр минем турында дип билгеләп куя. Һәм сөйләшүне ахыргача үзенә якын образда хуҗабикә, яраткан хатын һәм ана булып алып бара. Татарстандагы иң югары җитәкчелек хатыннарыннан әле беркемнең дә алай зурлап китап чыгарганы юк иде әле. Авторның китапны тәкъдим итү кичәсен үткәрү, укучылар белән шырашу, китапка кул тамгасын куеп тарату чараларын уздырырга җыенуы турында хәбәрләр юк. Әмма бу китапның шушы таныту чараларыннан башка да популяр булуын инде хәзер үк чамаларга була. Президент хатынының китап чыгару хәбәре Казанда бик тиз таралды. Бу яңалык Россия һәм Татарстанның иң популяр газеталарында да басылып чыкты.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Россия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Россиянең федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларның Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер сезне Азатлыкның якшәмбе аналитик сөйләшүенә чакырабыз. Бүгенге тапшыруыбызда сүз татар музыкасының хәле, классик моңлы җырлар язмышы һәм шоу-бизнес тамаша кәсебе турында булар. Азатлыкның Казан студиясендә түгәрәк өстәл сөйләшүен Ринзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының тапшырулары еш кына бүгенге эстрада, җыр, телевидение, радио тапшырулар мәсьәләләренә багышлана. Бу очраклы түгел. Киң җәмәгатьчелек бүген сәясәт, социаль үсеш, түрәлеккә менү, эш хаклары темаларыннан да бигрәк җыр һәм җырчылар, аранжировкалар, сәхнә киемләре турында сөйләшергә ярата ни өчендер. Бәлки сәясәт һәм көнкүреш туйдырадыр. Бәлки фәнни китаплар, сәяси тасвирлаулар, проза һәм шигърият төпкөләренә төшүгә караганда, җыр тыңлау яисә авызны күтәреп, сыздырып җырлап җибәрү тагын да кызыграктыр. Ә бәлки эш җырның рухи азык, тормыш фәлсәфәсе кебек нәрсәләрне таратучы булуындадыр һәм аның тиз генә теләсә кемгә, теләсә кайсы тарафларга барып җитүендәдер. Һәм шушы шоу-бизнес эстрада мөхитендә икътисади, кайвакытта сәяси мәнфәгатьләрдә шактый каршылыклы була. Хәтта шушы җыр музыка тирәсендә 2-3-4 караш, 3-4 төрле фәлсәфә күзгә ташлана. Әйтик, берәүләр фольклор һәм классик татар җырларын ярата, шул исәптән совет заманындагы классиканы бернигә дә алыштырырга теләми. Икенчеләр яшьләрнең күңел ачуы эстрада шлягерлар белән рухлана. Өченчеләргә мәгънә сәяси текстлар кирәк. Дүртенчеләргә инструменталь музыка, симфонияләр, опералар кирәк. Ә бишенчеләр бөтенләй ата-ана телендәге һәм милли рухтагы җырларга әйләнеп тә карамый. Турыдан-туры урыс һәм чит илләре музыкасына борыла. Һәр кемнең үз кыйбласы. Ә бит милләт берәү. Соңгы көннәрдә генә Алмаз Хәмзин Татарстан яшьләрендә, Даниил Шакиров Ватаным Татарстаны газетасында яшьләр эстрадасын, бүгенге сәхнә мәсьәләләрен тетеп салдылар. Барс Медиа компаниясының мәгълүмат үзәге мөдире Илнар Җиһангиров Ватаным Татарстанда җавап сүзе белән чыкты. Аның аргументлары да бик көчле. Әмма беркем дә зирә генә шушы барсларга бәйләнәбез дип үз сүзеннән кайтмый. Яшьләр һаман үз дискотекаларында сикерә, моңлы җырны яратучылар һаман иске дискларны тыңлый. Димәк, киңәшергә, сөйләшергә кирәк. Мөмкин булса, бераз анализ дә кымачаламас иде. Халыкчан да, моңлы да, мәгънәле дә сәнгать яшәсен дисәң, акыл белән хакыйкатьне эзләмичә һич ярамый. Бүгенге түгәрәк стат сөйләшүендә Тәртип FM дип аталган һәм урта буын тыңлаучылар өчен ретро музыка тапшыручы яңа радионың музыкаль мөхәррире Камил Бикмөхәммәтов, шәһәр татар яшьләренең яраткан рэппер җырчысы Ильяс Гафаров, Үзебіз яшлар харакатының координаторы Рафиз Жамдихан қатнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Иң башта сүзне үр яңа радио вәкилінен Камил әфәндедән ишетик әле.
Гомумән иттереп әйткәндә, бүгенге көндә татар җыр тарихи киңлегендә дип әйтергә кирәк. Эстрадасында дип әйтик мисең? Татар моңы дигән исем зур җәбер зулым кичерә. Моның турында мин итагатьле итеп әйтә алам, мин өчен дигәндә минем моңа тәҗрибәм дә бар, булай дип әйтергә хакым да бар һәм моңа белемем дә бар минем. Шуңа күрә, әгәр дә җәбер зулым кичерә икән, бу уңайдан бүгенге көндә элеккерәк дип әйтик, урта яшьтәге һәм өлкәнрәк маһир-маһир җырчыларыбыз белән янәшә бүгенге татар эстрадасына ачулары килмәсен. Өч тиенлек җырчылар бик күп чыга, өч тиенлек җырлар бик күп чыга. Шуңа күрә, әгәр дә кайбер радиостанцияларның татарларга багышланып эшләсәләр дигән, әгәр дә шушы юнәлештә үзләрен алып барырга исәпләре бар икән, аларның үзләренең кыйбласы. Ә безнең үзебезнең кыйблабыз. Без менә шушында үзебезне таптык һәм шушы юл белән барырга җыенабыз.
Ильяс Гафаров, Рафиз Әмдихан. Сезнең фикерегез менә без урта һәм өлкән буыннар тыңлыйкмы һәм бу сез эфирда ниндирәк җырлар яңгырга тиеш дип әйтәсез? Сез ризамы Камил Бикмөхәммәтов әйткәнгә?
Безнең ФМ-да шундый коммерциягә нигезләнмәгән, бөтенләй башка идеялар белән эш итә торган радио станция барлыкка килүенә мин бик шатмын. Чөнки хәзерге музыка ул моң турында анда сүз дә әйтеп булмый. Ул хәтта коммерциягә нигезләнгән һәм нигезләнмәгәнгә бүленә башлады инде. Чөнки күп кенә җырчылар, аларны хәтта җырчы дип тә атамыйлар, аларны проектлар дип атыйлар. Һәм бөтен дөнья шуның белән тулган.
Шулай итеп безнең реп яратучы Ильяс Гафаров та ретро әтиләрнең, бабайларның җырларын тыңларга ярата, шулаймы?
Әйе, ул безнең өчен бер саф һава.
Әлбәттә, бу радио күптән кирәк иде, анысы бәхәссез инде. Менә бу альтернатива кигәндә, альтернатива музыка юнәлешендә эшләүчеләр, татар егетләре, кызлары, алар үзләре дә үз тусовкаларында еш кына ретро җырларны куялар. Мәсәлән, мин соңгы булганда Үзәк Патида алар сәгатькә якын нәкъ менә винил пластинкадагы элеккегә татар җырларын уйнатып тордылар бу дискотекада.
Шулай итеп, татарга нәрсә кирәк соң? Менә Камил Бикмөхәммәтов тәкъдим иткән ретро урта һәм өлкән буын исәгенгән әйтегендә фольклорында классикасы бар, әйбит. Композиторлар иҗатында классикасы бар. Эстраданың да классикасы бар. Бу классик радио була инде, әйбит. Ә без яңа гасырны беләбез һәм бигрәк тә татар радиосы менә элегенә иҗат ителгән, яхшы итеп компьютерда әзерләнгән.
Яңа.
Яңа, һәм анда яңа җырчылар, һәм аларның әле клиплары да була, шулар яңгырый. Менә кайсы кирәгрәк һәм кайсының киләчәге өметле? Кайсының күбрәк аудиторияны яулар, кайсаның радио төзүчеләргә реклама яки акча китерер. Шулай кәметләре бар бит. Һәм кайсы чыннан да татар җырының язмышын хәритәр икән дигән шундый бер сәер генә сорау туа.
Бу уңайдан әлбәттә без бу радиостанцияны ачып, бу радиостанцияның формат һәм юнәлешен билгеләгән чагында без кискен рәвештә бернинди яңалыкны да кабул итмибез дип үз-үзебезгә ант итмәдек һәм андый максат та куймадык. Әмма ләкин шул ук вакытта без моны оештыручылар дип әйтергә кирәк, бу юнәлешне алучылар әлбәттә үзебезнең ниндидер инанган идеалларыбыз шулай ук бар. Һәр хәлдә, менә мин инде икенче татар радиосын төзим дигән шикелле, беренчесе татар радиосы булды, икенчесе менә бу Тәртип FM. Шуңа күрә ничектер бу өлкәдә тәҗрибә дә бар, халыкның фикерендәген тыңларга ишетергә өлгергәнмендер. Шуңа күрә ниндидер өр-яңа көнбатыштан килгән агымнар, алар безнең татар мәдәниятенә бары тик тискәре йогынты ясаудан башка йогынты ясамыйлар дип саныйм мин беренчедән. Икенчедән, безнең татар музыкасы, татар музыка пласты шоқтай консерватив. Чөнки моның сәбәпләре дә бар. Беренчедән, безнең моң дигән сүзебезне Рәсәй халыкларына түгел, хәтта без үзебез дә генә әле татарлар да ул моң дигән мәгънәне тулысынча тәрҗемә иткәнебез юк бүгенге көндә дигән шикелле. Аңа төгәл аңлатма биргән кеше юк. Урысча әйтмешле "около да вокруг" бирәләр, ә менә төгәл мәгънәсен әйтеп биргән кеше юк. Шушы моңга нигезләнгән, моңның нигезен салмагырак мелодия агылышы күз алдына китерелә. Шуңа күрә безнең монда ниндидер үзебезнең татар милли музыкасында, халык музыкасында хәтта ниндидер бер консерватизм бар. Һәм ул консерватизм безнең халкыбызның күңел түрендә утыра. Моң дигән әйбер. Шуңа күрә башка милләтләрдән килгән афроамериканский рэпларында, шансон юнәлешләре һәм башка һәм башка һәм башка юнәлешләр.
Әле бит дискотека бар. Хәтта президент Шәймиев әйтә, Галия Бану киенә биеп җирәп булмый бит инде. Һәм яшьләрнең мускулларын, аяк-кулларын ял иттереп, сикертеп, киеренке тормыш ритмында селкенәселәре дә килә бит әле.
біздің президентіміз Минтимир Шарипович ақылсыз сөз айтмас, мындай фикер айтқан екен, мен қырқылда өзім естімедім. Егер дандай фикер айтқан екен, бұл фикерге инанырға керек, һәм шулай болуына. Рахмет татар жырына шундай мүнәсәбәт болған үшін. Икіншіден, біздің бүгінгі күнде татар милли музыкасына килеп кергән бу юнәлешләр, миңа калса, алар и Ходайым вакытлыгына булсын иде дигән теләк тәп каласым килә. Мин үземнең ягыннан һәм үзем безнең тыңлаучыларыбыз ягыннан. Чөнки әле шушы көннәрдә генә ишеттем әле үземдә бер тапшыруда, әле җырлыгына башлап килгән җигитебез, мин татар эстрадасында шансон юнәлешен алырга зыенам дигән сүзләре мине бөтенләй ички торышымны астынышка китерде дигән шикелле. Һәрхәлдә мин андый әйберләрне кабул итмим. Әгәр дә кабул итәм икән, алар вакытлыча булсыннар иде дигән теләктә каласым килә. Чөнки безнең үзебезнең милли моңыбыз бар. Милли моңга нигезләнгән үзебезнең эстрадабыз бар. Үзебезнең эстрадабызда бүгенге көндә хәтта ике генә җир санала, әйтик инде берничә ел үзенең урынын тотып торган башка юнәлешле ике генә җир санала. Шуның берсе Хәмдүнә Тимергалиев җырлый торган танго, ул татар халкы өчен кем әйтмешли, икенче танго ритмы инде, икенчесе Салават абый диләр дигән Салаватның ансы ритмы инде чисто шансон юнәлешендәге. Менә ике генә әсәрне мин атый алам.
Сез заманча эстрада, классик җыр һәм музыка тыңлаучылар мәнфәгате турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Камил Бикмөхәммәтов, Ильяс Гафаров, Рафис Җәмдихан катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Шулай итеп, менә көйме, ягъни моңмы татар җырында мәгънәме, социаль һәм сәяси эчтәлекме? Яки хәрәкәт, ял итү, аякларны җилләндерү, стресс чыгару һәм күңел ачумы. Өч компонент. Кайсы җыр, кайсы диск, кайсы репертуар, кайсы җырчы һәм кайсы радио кирәкрәк.
Бу әгәр тулаем татар милләте күзлегеннән чыгып караганда әлбәттә тәртип әфәм кирәк, сүз дә юк. Ләкин шул ук вакытта менә Ильяслар җырлый торган җырларда кирәк инде җыр дип санап булса, чөнки аның бит аудиториясе бар. Шул ук вакытта андый җырларны тыңларга теләгән яшьләр бар. Алар аны татарча булмаса урысча тыңлыйлар. Шул хип-хоп, рэп фәлән дигән Тимоти дип. Бу татар телен мохитен тудыру яшьләр арасында. Алар бар тыңлаганын тыңлый инде тәртип фәмне яки Авзаловны тыңламаганы юк. Шуның өчен алар да кирәк. Ләкин ул мәңгелеккә кала торган түгелдер инде аларның җырлары. Теге үзләре әйтмешлек проект кына бит инде ул. Проектлар кирәк.
Син үзең кайсы яклысың?
Мин ул баласы буларак әлбәттә моң тарафдары.
Мен қалса, мен мәғна тарафтары болырмын, шынке көбірек музыка білгіш түгіл, мен филология білгіш ешуан көрі, мен сөзлер білен үш етем. Әм консерватизмға қалғанда, білу бізше 70-80-ші иыларда да шылық Ильхам Шакировлар, Альфия Авзаловлар, Хайдар Бекшевлар, Зехра Сахабиевлар, олар да күнбатыш модысына еріп, Битлслар, Роллинг Стоунслар, Дипеполларға еріп де, өзлерінің Виа кібік ансамбльдерін түзіп, шынды оларға ұқшатып аранжировкаларға жеткенлері белгілі. Һәм ул әсәрләр хәзерге яшьләр өчен бик кызык, үткән белән хәзергенә тоташтыручы бер җип булып хезмәт итә ала ди.
Кошандыр Хәтәлфия Авзаловада альтернатив музыка булган бит инде. Эстрада бик каты эксперимент, кыю эксперимент, хулиганство да булган инде.
Аның халык җырлары да менә бүгенге көндә халык җырларын башкаручылар да шулык элеккеге буын җырчылар, алар альтернативы бүгенге көндә. Менә бу бүгенге эстрада альтернативалар.
Камил әфәнде, менә сезне инде өлкән буын һәм гомумән шын профессионал музыка яратучылар сезнең карашларны һәм тәртип FM-ны сөенеп кабул итәләрдер, әйе бит. Ләкин тормыш бит. Билет алып концертка бару бар. Кошелегыңны чыгарып диск сатып ала бар. Менә моң сатыламы? Менә мин бер әңгәмәдә Татарстан яшьләрендә басылып чыкты, исеме дә шулай булды. Татар моңы ул музей экспонаты дип. Менә нишли безнең масс культ, массовый мәдәният. Менә бу егетләрнең сикергәнен һәм яңа бик үк матур булмаган, ләкин яңа эротик тавышлы кызлар җигитләр тавышларымы әллә инде әллә кашан ишетелгән
кемләргәдер туйдырган шушы классикамы? Менә шушы ике сайлауның берсенең кайсының киләчәге өметлерәк һәм үз-үзенә ашта барлык?
Рәмзил әфәнде, миңа калса, монда алтын уртасын табырга кирәктер. Элекке Әлфия Абзалова белән Илһам Шакиров шулай ук үзләренең эстрада ансамбльләрен төзеп, татар халык җырларын, композитор әсәрләрен чыгарган чагында да алар әлбәттә безнең татар халкы өчен ниндидер яңалык китерделәр. Хәтта шок катыргыч яңалыклар китерделәр. Ни өчен дигәндә, әле мин хәтерлим, яшьрәк вакытта Илһам абзыйның шул инструменталь ансамбль белән чыгып, авылларда концерт биргән чагында, әйдә, ташла әле микрофоныңны, булай гына җырла әле дигән, ягъни халык аңа күнекмәгән булган. Әлбәттә, тора-бара алар тормышка керделәр.
Ул халкы фортепианны яратмый, даңгырдыңгы дип бери торган иде.
Ие, фортепианны мин үзем дә яратмыйм. Ни өчен дигәндә, программаларга кертергә бик сирәк тырышам. Ни өчен дигәндә, фортепианны әгәр дә бүгенге көндә безнең татар халкының гына түгел, күп кенә милләтләрнең мәдәниятендә ниндидер бер ревизия бара дип әйтергә кирәк. Үзгәртеп кору шуруннан башланган бирле. Кайсыдыр халыкта алданрак башланган, кайсыдыр халыкта соңрак. Шуңа күрә бәлкем әле ул фортепианның татар халкына кирәк булган микән, юкмы икәнлеген дә билгеләргә кирәктер. Ни өчен дигәндә, менә мин үзе безнең радиостанцияның музыкаль редакторы буларак архивын төзеп, формалаштырып утырган чагында мин тыңлап утырдым 7000 ярым җыр. Прекрасный, бер дигән татар җырлары, моңлы-моңлы гына татар җырларын, моңлы гына тавышлы җигитләребез, кызларыбыз шатыр-шатыр фортепиано белән башкара инде. Шунда я итальян белән, я гармон белән, я хәтта оркестр белән башланган очракта да безнең татар халкына ул җиңелрәк, җылырак һәм күңелрәк кабул ителә фортепиано белән башкарганга караганда. Баштагы фикеремне дәвам итеп әйтәсем килә. Җигитләрнең әгәр дигән мондый яңа юнәлешләрдә эшләргә ниятләре бар икән, бирсен Ходай, һәрхәлдә ул ниндидер вакытлы юнәлеш кенә булып калсын иде дигән теләгем бар. Ни өчен дигәндә, менә мисал өчен Әлфия Абзалова белән Илһам Шакировны китердек мисал итеп, алар ничек инструменталь ансамбль белән керткән вакытын әйтергә кирәк. Монда башта ук әйттем, алтын уртасын табырга кирәк дип. Илһам Шакиров белән Әлфия Абзалова вакытында инструменталь ансамбль кертеп, аларын үзләренең моңнарын югалтмыйча инструменталь ансамбльне тулыландырдылар. Ягъни инструменталь ансамбль аларның моңын тулыландырды, яңа ритм белән тулыландырды. Ә хәзер бит фикри икенчедән бара. Өч тиенлек тавышы бар, моңы бөтенләй юк. Бөтенесе турында әйтәсем килми, әммә татар эстрадасында шоктыйлар күп, шундыйлар. Чыгалар да микрофонга акырудан, кычкырудан, япшылдаудан башка мөмкинчелекләре юк. Басымы ясап әйтәм, бөтенесе дә алай түгел. Һәр хәлдә күп очраклар шундый бар. Ни өчендер бөтенесе уйлыйлар, әзрәк кенә башка булдыра алган икән сәхнәдә, ә ни өчен мин булдыра алмыйм дигән кыска гына юксын кие дә микрофон тота да дөрес түгел ул. Алтын уртасын табалсалар, пожалуйста.
Менә Камил Бикмөхәммәтов әйткән аргументлар һәм аның зәвык сизимләүләре хәзерге менә җәмгыятьнең татар мәдәниятен кулланучыларның менә фронт сызыгы дип саныйм мин аны. Шулай кешеләр бүленә. Хәзерге диге җыр яратучылар, җырлаучылар, шоу-бизнес осталары, музыкантлар, алар хәзер инде бер җәмгыять татар бердәм түгел. Хәзер татар менә шу мин әйткән өч төрле музыкаль фиркага бүленде. Бу фиркалар Газдана сугышындагы аклар белән кызыллардан да хәтерлерәк. Чөнки яшьләргә ана татар радиосының мин хәтерлим Камал театры каршында 30,000 кеше яшьләрне җыеп җырлатканын биеткән. Алар әйтәләр дә 30,000 кеше килә бер урынга. Башка радио аның 30-дан бердендә еш кына җыя алмый. Шул турыда менә Батарым Татарстанда Шакиров дигән бер әфәнденең мәкаләсе күптән түгел чыкты. Һәм Зиһангиров җавап та биреп чыкты Барс Медиа исеменнән. Без коммерсантлар, безнең җырчыларыбыз шулай һәм аның аргументлары бик катты һәм төпле аргументлары китерелде. Менә без башкаларын тимибез. Менә безне карыйлар, тыңлыйлар. Әшеннән дә шушы халык килгән икән, дискын сатып ала икән, радионы тыңлый икән, нишләтәсең? Хаким шул бит. Хаким акча гына түгел, хаким халыкның, публиканың килүе һәм аның исән булуы. Менә бу каршылыкны ничек җиңәбез?
Төрлесен тыңларга туры килә, чөнки бездә бит дуслар белән машинада йөргәндә төрле компанияларда төрле радиотоңларга яраталар. Минемчә, монда сайлау иреге булырга тиеш. Ниндидер татар җыры дигән, моң дигән брендларны бер компания.
Ни өчен моң сатылмый ул? Ни өчен хөрмәтле Илһам Шакирның дисклары сатылмый? Һәм башка бик яхшы җырчылар.
Рәмзил абый, ул бит бүгенге көндә радио нәрсә әйләндерә, шул сәйбер сатыла.
Ишанда түгел.
Илһамнар менә әйләндерә башлагач, бәлкем алар да популярлашып китер яңадан.
Аларның һәр аһәңе, һәр авазы таныр. Мына мин мәсәлән, 2 ай элек булган җырдан туям, миңа кирәк бүген туган ир яңа җыр һәм ир яңа кеше яки аранжировка телим шуны. Һәм мин үземне яш итеп шунда гына хис итәм. Мин беләм 3-нче ел, мәсәлән, фәлән җыр ул 55-нче елга, мынсы 79-нче, мынсы 1998-нче елга беләм. Шулай кер модага мынсы Зәйнәп, мынсы Иртән Салават, мынсы Айдар, мынсы Флюра Сөләйманова. Мин бүгенге кем белән яшим? Һәр заманның үзенең җыры була.
Шулай.
Классика таләп итә, ләкин 19-нче гасырдагы 50 ел элек туган җырга диябышып ятырга кирәк дигән. Әлбәттә, тими бер кемдә, ләкин яшьләр һәм сатып алучылар бит нәкъ 2008-нче елның җәендә яңгырган мәгънә һәм ритмнар телиләр.
Дөнья хасы ишанда гына түгел. Менә мәсәлән, ике айга бер яңа җыр чыга ул диге, яңа җырчыны яратып торып була, ләкин аның җырлары истә калмый. Менә сез әйтәсез, даими яңа җырчылар тыңлый дисез. Шуларның берсенең җырлаганын сүзләре истә калганы бармы? Ә шул вакытта мәҗлесләрдә бит элекке
җырлар. Кисәрә кәлбәттә, әлбәттә, ну кай вакытта яңа ниләреннән мин истә калдырам бер ничә шулай.
Ләкин бит күбрәк истә кала туйларда, фәләннәрдә дә бөтен мәҗлесләрдә элегрәк җырланган җырлар җырлана.
Мәликә анда 30-40 элек җырлаган җырны җырлый да, яңа җырлый әлбәттә, шулай ук истә кала. Әйтелә, хәзер көн саен бер яңа җыр төшә, бер Барс медиадан гына. Камил Бекмөхәммәтов әйтә, 7,5 җыр бар ди.
7,5 ул безнең архивта гына ди ул. Татарстан радиосының архивында анда күпкә артыграк тир мөһим. Икенчедән, Ремзил әфәнде, сезнең тыңлаучы буларак, шәхес буларак үзегезгә булган таләпләрегез ансы бәхәссез әйме, ни өчен дигәндә, кешенең табигаты шулай корылган инде. Һәр хәлдә кеше ниндидер яңалык иштергә тели, тырышып тормаша булса дагын, алга барырга тырыша, кичәге көннең бүгенгә кабатланмавын тели
дигән. Авторка турында җыр бар, мунча кыру турында бар, кәрәзе телефон турында бар. Классик да беренге турында да балыкты турында да бар иде хәтерегездәме?
Бар, Сөләйман Исимовның бар балыкчы дигән җыры да. Шуңа күрә әйтергә кирәк, ул табигый ки, кеше әлбәттә кичәге көн белән генә яшәргә тиеш түгел. Шушы уңайдан мин үзе безнең радиостанция, Тәртип FM радиостанциясының форматы турында шулай ук тагын бер-ике фикер әйтәсем килә. Әлбәттә, без үзебез әйтмешле ретро җырлар, бүгенге көндә ретрога әйләнә башлаган җырларны эфирга биреп, алар белән генә тукталып каласыбыз килми. Һәр хәлдә, шул ук вакытта әле пешмәгән, бәрәңге йөзе шикелле кызармаган, татар эстрадасында, ягъни милләтебезнең җыр сәнгатендә үз урынын тапмаган җырларны без шулай ук эфирга бирергә җыенмыйбыз. Менә теге уен кылкы белән булса да әйтелсен, әгәр дә ки башка радиостанцияләр үзләренең шундый җырларын биреп, анда үзләренең мәдәни югарылыклары белән җырларын биреп, нинди дә булса җыр беренче елдан үз урын сәхнәбездә кеше күңелендә яңгырашын таба икән, без аны үзебезнең репертуарга кертербез. Ә икенче яктан караганда инде, чын-чынлап итеп әйткәндә, әгәр дә хәзер бит менә әйтелде, чыннан да коммерция бик югары. Шуңа күрә әгәр дә ки безнең радиостанциягә рыяң җырын китереп, бер дигән җырны китереп, әйдә җигитләр, моны яңгыратыйк әле дип, бездә генә яңгыратырга тели икән, әлбәттә, без каршы килмәячәкбез беркайчан да. Әмма ләкин без башка радиостанцияләр өчен аларның коммерция проектларын шулай ук үзебездә раскручивать итеп, аларга ярдәм итә алмыйбыз инде. Аларның үзләренең радиостанцияләре бар. Алар үзләренең коммерция проектларын үзләрендә раскручивать итеп, коммерция якларын үзләре карыйлар.
Сез заманча эстрада, классик җыр һәм музыка тыңлаучылар мәнфәгате турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Камил Бикмөхәммәтов, Ильяс Гафаров, Рафис Җәмдихан катнашалар. Әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара. Менә егетләр, карагыз әле. Иштинек җырларны һәм ярым тавышсыз җырчыларны тәнкыйтлибез, ләкин мин карыйм, билетлар сатылмый бит. Мына кайбер әйбәт кенә җырчылар афиша элеп куялар. Мәшһүр җырчылар баралар. Билетлар сатылмаган. Ә менә бу иштинек җырны җырлаучы һәм бик шикле кыяфәтле яшь егетләр, кызлар җыялар. Salonkaga da jiyalar, olar şunga yersi. Nişe bana anlatırga mına?
Bir kadi anlatıla bitindi. Olarını tege yıldız ittirip maksuz üstüreler.
Reklama produkta dipkine etsek yalgış bulur. Muna min bir...
Nişle?
Ye baram, mina birinde ugut ne kese. Min baram kasırka bilet nalam ikisindenge. Ya almayın.
Yok, bu alır için bir tül birde bilmeyen kişiye var mıysanız? Şuruk bitti nese, olar maksuz tege üstürelgen reklama, PR teknologiyalar dijimişi.
Na retro hem klasika bitindi ol. Elle kosan üstürelgen. Hem belki iş yaktan ok iştirgen biz anan şirayın biyografiyasın nindiga avulda ne kılanı birgen bile biz olacaklarını.
Elbette, lakin onlar sınkı diste yılda onlar bir tışıp kaldı arabadan. Yani şuluk radyolardan, televizyondan tışıp kaldı onlar. Onların halıqını da yaş buğun, akşalı yaş buğun, onlar konsertke onlar bilmeye yirmiyalarını, kadirin bilmeye anlamay. Bunlar gezit naştanda şuluk yana yıldızlar, radyo naştanda şuvaruk, şuna göre halıqını tek zambirvi nekibi geybir. Şunun neticesinde...
Міне, Оскар Рекордста зомбировать дейді біраз. Альтернатив музыканы сен яратқан, сенің дұзларың. Танқитлер болмай бұдан ол үшін?
Йоқ, болмай. Олар бетті 100 кішеде концерт ясы алмай өзлеріне.
Бұның Ильясын шыға ұнатасың. Мұна сен өзің ретерінде яратасың, өзің рэп жырлайсың. Хәм башқа қазіргі заман татар ешлерінің шәрдегі әлі шой бік кейін таралым етірған жыр білен шығылынасың өзің. Ничек яшыйбызсың?
Менімше мұнда музыканы түрлі қатламдарға бөлерге керек. Чөнки мына Тартип FM қойған музыка, ол енді классика. Классика ол біздің үшін өрнек деген сөз. Өрнекні танқитап та, оны қазіргі пиар технологиялар көздігінен де қорап табылмай, ол өрнек ол мәңгіге қала енді. Қазір ижат етілген жырлар арасынан қойсысы классика, қойсысы бір ел яшар, қойсысы он ел яшар екенін, ол бар тек уақыт қана көрсете ала. Бәлкі қазіргі күнде де біздің арамызда классиклар яшидыр. Ләкин оны хит-парадларда һәм телевидение тапшыруларда әлегә бәяләп булмый. Чөнки аның өчен вакыт кирәк.
Хит-парад ялган әйбер ул.
Һәр кемнең үзенең яраткан җырчылары була инде. Димәк, һәр эш төрле юнәлеш һәм эш төрле зәвык әле яшәп тора, һәм киләчәктә кайсы искәрәк калкыр һәм узаграк яшәр әйтеп булмый. Ләкин хәзерге заманда матди якны күбрәк таба торган юнәлеш күбрәк. Яши хәзер менә телегез, әдәбиятыгыз, китабыгыз файда китермей, гафу итегез дип әзрәк итәреп тә куйган чаклар була.
Әгәр дә без менә диск чыгарырга кертелгән акчаны, менә шул шулык бик зур акча инде ул бер диск чыгарырга, ул акчага машина сатып ал була хәзер көндә. Әгәр дә ул акчаны, мәсәлән, бер китапны раскручивать итәргә шулык акчаны кулансалар, минемчә ул китап ул дисктан бер дә ким булмас.
Димәк, без әле реклама җүнләп юк, бик аз диапазонда гына шәйтәгән хәл.
Реклама гына түгел, бездә бренд ясау юк.
Менә бу җырлар тыңлаган арада радиоларда, концертларда мөһим, кызык, актуаль мәгълүмат, хикәят кирәктер бит инде ул. Гүлгенә җыр тыңлап кына концерт, көн-төн диктта җыр гына булмый бит инде. Әйбит, тормышның аһаңнары бүгенге мәгълүмат җитәмесең, булырмы икән менә бу радиоларда?
Без якын киләчәктә дип әйтик, үзебезнең радио станциясының форматын шулай ук яңалыклар белән тулыландырачакбыз Алла берсә. Бу һәр сәгать саен чыга торган 3-4 минутлык яңалыклар дип әйтергә кирәк. Шул ук вакытта без аерым программалар өстендә дә эшлибез. 1-2 ай эчендә алыр һәм шушы юнәлешне үстерә барыр дигән исәбебез бар.
Шулай итеп, мұңмы, көңіл ашу шлягерлары ма, мәғлүмәт ме?
Үшісі де мүмкіндір, ләкін көбірек мұң керегінді, мұңсыз болмайынды бар мұны.
Эхімат кімен тұңдайсың ма?
Тұңдайым, ләкін ана да бет күнні бұйы тұңлап отырап болмай.
Азатлық ма?
Ну, азатлық ол бір сәтлік тапшыру, ана тұңлап бұл әлі.
Менімшә, бу эш башлангычта бергә тиешле дәрәҗәдә кушылган очракта гына менә без сөйләгән классиканы тудырып була дип уйлыйм.
FM радиолар гөлҗир гына бирә. Эхо Москвы бөтенләй җыр бирми. Азатлыкта мәгълүмат кенә бирә. Нишлибезсең инде?
Эхо Москвының үзем тыңлаучысы бар бит инде. Җыр бирә торган радиоларның үзе
тыңлау. Безнең радиоларыбыз күп түгел. Нишләсең инде ул Тәртип FM, Татар радиосы, Азатлык радиосы. Хәбәр сөйләсенме? Сәясәт сөйләсенме? Классик җыр җибәрсенме? Шлягер бирсенме?
Мия калса Азатлык белән Тәртип FM хезмәттәшлек итсен. Аларның программалар турыра килә бер-берсенә. Ничектер милләт, дини, милли үзаң, менә шундый рак ике платформа шуңа күрә. Татар радиолары яшиләр инде алар яши биргән.
Азатлык радиосы һәр радио белән хезмәттәшә итәргә омтыла. Без беләбез, Татар радиосында безнең кайбер хәбәрләр укыла, безнең газеттә басылып чыга, Ирек мәйданында басылып чыга. Шуннан да Рафис әйткән тәкъдимгән чыгарыз.
башта әйтеп уздым инде, Тәртип FM радиостанциясы әле 5-нче генә көнен эшли. Шуңа күрә менә сездә кунакта булудан файдаланып дип әйтергә кирәк. Без сезнең белән хезмәттәшлекне киләчәктә якынрак урнаштырырбыз һәм бергә-бергә эшләрбез дип. Уйлыйм, ни өчен дигәндә, безнең һәм сезнең юнәлешләребез татар халкына хезмәт итү. Шуңа күрә безгә күпмедер планда бер юнәлешне алырга кирәк.
Менә шушы фикерләр нукта кую өчен бик тә җайлы, шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмамлана, онда Камил Бикмөхәммәтов, Ильяс Гафаров, Рафис Җәмдихан катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллах.
Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе.
Шәһәду ан Мухаммад расул.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръән аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Гаримнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Зумара, ягъни халык төркеме сүрәсенең 49-дан алып 55-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Бүген сезгә шушы сүрәнең 56-дан алып 66-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت كآياتي فكذبت بها واستكبرت استكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين
سيز قرأندك زمرا Яғни, Халық Түркеме сүресінің 56-дан алып 66-ға қадар аятларын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирі негізінде сізге шушы аятларының мағыналарын айтып беребіз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Әй кішілер, Алланың әмірлеріне кемшілік қылғаным үшін миңа хәсрәт келді. Мин инсафсыз кеше бидгатларын, ягъни ялган бузык эшләрен яклап, Коръан хөкемләрен мәсхәрә итәдер идем диюдән элек, Аллага гыйбадат белән итагаттә ашыгыгыз. Яки газапны күргәч кеше, әгәр Алла миңа хидаят биргән, ягъни тугры юлны күрсәткән булса, тақвалардан булыр идем дип әйтер. Газапны күргәч кеше яна әйтер. Әгәр миңа янә бер мәртәбә дөньяга кайту булса иде, әлбәттә мин изгеләрдән булыр идем дип әйтер. Бәлки сиңа ислам диенен ачык өйрәтүче вә җәһәннәм хәлләрен ачык бәян итүче аятларым килде, ләкин син аларны ялганга тоттың, Коръан белән гамәл кылудан тәкәббәрләндең һәм кафирләрдән булдың. Алланың баласы бар диюче мишрикләрнең йөзләрен қиямет көнне қаралған хәлдә көрерсің. Иман китермәүче тәкәббәрләргә әллә җәһәннәмдә урын юкмы? Әлбәттә, бик кабахәт урын бар. Мишриклектән, мөнафиклыктан, фәхиш харам эшләрдән һәм бидгат гамәлләрдән саклануучы һәм фарыз, ваҗиб, сөннәт гамәлләрне үтәүче тәкъва мөэминнәрне Алла җәһәннәм утыннан саклар һәм аларны җәннәткә нигъмәтләр ичинә кертер. Аларга бер нинди авырлык вә кайгы ирешмәс. Алла һәр нәрсәне юктан бар итүче вә һәр нәрсә үстеннән гаделлек белән эш йөртүчедер. Җир вә күкләр хәзинәсенең ачкычлары Алла кулындадыр. Алланың аятларына ышанмаучылар алданып мәңгегә хәсрәттә вә газапта булачаклар. Әй җахил ахмаклар, Алладан башкага гыйбадәт кылу дөньяда иң кабахәт эш икәнлеге һәм Аллага гына гыйбадәт итү иң хәерле эш икәнлеге ачыкланганнан соң, мине агач вә ташларга гыйбадәт кылырга әмер итәсезме? Әй җахилләр! Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, сиңа вә синнән әүвәлге пәйгамбәрләргә вәхи ителде. Әгәр Аллага бер нәрсәне шәрик тиңдәш итсәгез, әлбәттә гамәлләрегез хата булыр иде вә үзегез дә һәлак булучылардан булыр идегез. Бәлки Аллага гына гыйбадәт кыл вә сиңа биргән нигъмәтләренә шөкер итүчеләрдән бул. Kur'an'daki Zümera suresinin 56'dan alıp 66'a kadar ayetlerinin Tatarça mağnaları ene şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetleri bilen tanıştıruğunu Allah nasip etse kiresi programımızda devam eteriz.
Hürmetli tınlavçılar, siz Kur'an ayetleri turunda tapşırı tınladığınız. Onu Hayrettin Sadık hazırladı.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojibaruda mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Aqmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.